إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada pagi hari yang berbahagia ini seperti yang telah diberitahukan sebelumnya bahwa kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Usul wa Mumayyizatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab ini adalah sebuah kitab yang berisi pelajaran-pelajaran penting yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala terkait dengan seluk beluk ahli sunnah wal jamaah seperti prinsip-prinsipnya maupun keistimewaannya. Kitab ini disusun oleh Ibrahim Buwairan Al-Akhdari Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Sebagai pendahuluan, kita akan baca beberapa poin-poin penting dari apa yang disampaikan oleh Syekh hafizahullah ta'ala yang justru di kitab ini disebutkan di bagian terakhir. Poin-poin penting yang dimaksud, pertama, al-manhaju as-salafi huwa dinullah al-haq. Manhaj salaf itu adalah agama yang benar. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala beliau mengatakan thumma inna man yadrusu ahwal as-sabiqin wal-lahiqin min al-firqil muntasibati ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa yadrusu manahijahum wa aqaidahum wa afkarahum bi insafin wa fahmin wa tajarrudin yajidu anna ahlal hadith hum ashaddun nasi ittiba'an wa ta'atan wa ta'alluqan wa irtibatan bima ja'ahum nabiyuhum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kitaban wa sunnatan fi aqaidihim wa ibadatihim wa muamalatihim wa da'watihim wa istidlalihim wa ihtijajihim. Sesungguhnya orang yang mempelajari keadaan orang-orang yang telah lalu dan yang datang kemudian dari kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mempelajari manhaj-manhajnya serta akidah-akidahnya dan pemikiran-pemikirannya secara objektif, maka ia akan dapati bahwa ahli hadis adalah orang-orang yang paling kuat ittiba'nya, ketaatannya, kemudian keterikatannya dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ke tengah-tengah mereka dari kitab dan sunnah, baik dalam hal akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dakwahnya, dalil-dalilnya maupun hujah-hujahnya. Apa yang dikemukakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala tadi ingin menjelaskan kepada kita bahwa sepanjang sejarah generasi manusia, ahli hadis adalah orang-orang yang paling kuat ittiba'nya dan ketaatannya serta keterikatannya dengan semua yang telah dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini akan diketahui oleh orang-orang yang memang menilai mereka secara objektif. Dan itu sangat kentara dalam akidah mereka, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam dakwahnya, dalam hujah-hujahnya, serta dalam dalil-dalil yang dikemukakannya. Ahli hadis adalah sebutan lain bagi para salaf. Ahli hadis adalah sebutan lain bagi para salaf, sehingga manhaj salaf adalah manhaj yang paling benar. Manhaj salaf adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak. Kenapa? Karena para salaf, dalam hal ini ahli hadis, adalah orang-orang yang betul-betul mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hum ala ghayatin min ath-thiqati wat-tuma'ninati bi anna hadha huwal manhajul haqq alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi wa annahu at-tariqus salim was-siratul mustaqim wa ma 'ada dhalika min al-manahiji was-subul fa amrun lam yashra'hu Allah wa lam yardha bihi wa la yu'addi illa ila al-halaki wal 'atab. Mereka ahli hadis adalah orang-orang yang begitu sempurna kepercayaannya dan begitu tenang serta memiliki ketentraman dan keyakinan bahwa manhaj ini, manhaj salaf, adalah manhaj yang hak. La yatihil batilu min bayni yadaihi wala min khalfihi. Manhaj yang tidak dipengaruhi oleh kebatilan baik dari arah depannya maupun dari arah belakangnya. Manhaj ini adalah manhaj yang menjadi jalan yang lurus, jalan yang membawa kepada keselamatan. Adapun selain dari manhaj ini, maka semuanya masuk dalam kategori perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuaddi illa ilal halaki wal athab, dan tidak mengantarkan kecuali kepada kebinasaan dan kerusakan. Ini poin yang pertama. Dari poin yang pertama ini kesimpulannya adalah bahwa manhaj salaf huwa dinullah al-haq, adalah agama yang hak. Manhaj salaf adalah agama yang hak. Manhaj salaf adalah manhaj yang dipegangi oleh ahli hadis. Dan ahli hadis adalah orang-orang yang begitu kuat berpegang teguhnya kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian poin yang kedua, la khatrun 'alal ummatil islamiyah minal manhajis salafi wa qawaidihi wa innamal khatru 'alaiha minal manahij al hizbiyah. Poin yang kedua, manhaj salaf dan kaidah-kaidahnya itu tidaklah membahayakan umat Islam. Yang membahayakan umat Islam itu adalah manhaj-manhaj hizbiyah. Ini poin yang kedua. Walhaqu annahu la khatara wa la darara 'ala asy-syabab min manhaji ahli sunnati ahli al-hadisi was-sunnah wa la min qawa'idihi. Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala mengatakan bahwa sebenarnya manhaj ahli hadis dan ahli sunnah serta kaidah-kaidahnya itu tidak membahayakan para pemuda. Tidak membahayakan para pemuda dan tidak mendatangkan sesuatu yang dapat mengkhawatirkan mereka. Ini menepis anggapan banyak orang bahwa manhaj salaf itu manhaj yang keras, manhaj salaf itu manhaj yang kaku, manhaj salaf itu manhaj yang bisa membuat para pemuda memiliki sikap yang arogan. Dijelaskan oleh Syekh bahwa yang sebenarnya tidak begitu. Manhaj ahli hadis, manhaj sunnah, ahli sunnah sama sekali tidak membawa hal yang membahayakan. Oleh karena itu tidak perlu takut, tidak perlu pobi mendengar kata-kata salaf atau manhaj salaf atau kata-kata salafi. Banyak orang sekarang ini yang punya anggapan dan penilaian kalau salafi adalah orang-orang yang keras, salafi adalah orang-orang yang kaku, salafi adalah orang-orang yang tak kenal kelembutan, salafi adalah orang-orang yang tidak mengenal kompromi. Anggapan ini jelas anggapan yang tidak benar. Wajib bagi kita semua untuk menampakkan dan membuktikan bahwa manhaj salaf itu tidak seperti yang diduga, tidak seperti yang disangkakan. Justru manhaj salaf itu manhaj yang penuh dengan kelembutan. Manhaj salaf adalah manhaj yang mengajarkan para pemuda untuk memiliki akhlak yang baik, tidak arogan. Manhaj salaf adalah manhaj yang mengajarkan kepada umat berilmu, beramal. Nah, kan berilmu dulu sebelum beramal. Kata Syekh, wa innamal khatru 'alaihi minal manahiji wal qawaidi allati tukhalifu manhajahum wa qawaidahum. Justru yang membahayakan para pemuda itu
adalah manhaj-manhaj dan kaidah-kaidah yang menyelisihi manhaj dan kaidahnya ahli sunnah dan ahli hadis. Semua manhaj yang menyelisihi ahli sunnah, ahli hadis adalah manhaj hizbi. Salah satu perbedaan yang sangat kentara antara manhaj ahli sunnah dengan manhaj hizbi adalah bahwa ahli sunnah mengajak umat itu agar kembali kepada Quran dan sunnah dan menjadikan Quran dan sunnah sebagai rujukannya, membela keduanya, memperjuangkan keduanya. Sedangkan manhaj hizbi tidak demikian. Manhaj hizbi mengajak umat kepada organisasi tertentu, perkumpulan tertentu, mengajak umat untuk mengagungkan sosok tertentu, membela organisasi tertentu, membela sosok tertentu. Ini hizbi. Adapun manhaj ahlus sunnah wal jamaah tidak mengajarkan seperti itu. Oleh karenanya, apa yang ditakutkan dari manhaj salaf? Apa yang ditakutkan dari manhaj ahli sunnah wal jamaah? Toh ajakan-ajakannya hanya mengajak kepada kitab dan sunnah, bukan mengajak untuk mengikuti pribadi tertentu atau mengajak kepada kelompok dan jamaah tertentu. Tidak. Oleh karena itu, manhaj salaf, manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah manhaj yang sama sekali tidak membahayakan umat Islam. Dan kebanyakan orang yang memberikan penilaian negatif terhadap ahli sunnah wal jamaah karena memang tidak tahu, karena memang tidak mengerti. Taunya hanya sebatas profil luarnya saja yang mungkin nampak dari orang-orang yang bermanhaj salaf, bermanhaj ahli sunnah wal jamaah ini begitu ketat dalam menjalankan perintah agama. Padahal memang seharusnya seperti itu setiap muslim. Taat, tunduk, patuh terhadap setiap perintah agama. Sami'na wa ato'na. Kadang-kadang, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang itu kalau melihat kita betul-betul patuh terhadap perintah agama dan hati-hati di dalamnya, itu dianggap sebagai sikap yang keras. Itu dianggap sebagai sikap yang kaku. Oleh karena itu, para ulama, Syekh Rabi, Syekh Mukbir rahimahullah dan masyaih yang lainnya mengatakan, kalau seandainya ahlus sunnah dikatakan mutasyaddid, dikatakan memiliki sikap keras karena itu, maka memang kami memiliki sikap yang mutasyaddid. Dan memang harusnya seperti itu, tunduk dan patuh di bawah perintah agama, di bawah syariat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, justru disinilah kelebihan ahli sunnah wal jamaah. Disinilah kelebihan ahli sunnah wal jamaah. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh kelompok dan aliran yang lainnya. Dan kelebihan ini adalah kelebihan yang harus dipertahankan, harus dijaga, harus terus ada pada kita. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dulu selalu bahasa yang keluar dari mulut-mulutnya adalah sami'na wa ata'na, kami taat dan kami mendengar. Asy-Syaikh Rabi' hafizhahullahu taala mencoba untuk meluruskan paradigma yang berkembang itu tadi. Maka beliau mengatakan bahwa manhaj salaf bukanlah manhaj yang membahayakan para syabab, bukanlah manhaj yang membahayakan para pemuda secara khususnya dan umat Islam pada umumnya. Yeah. Qala walladhi yuridu himayata syabab bisidqin wa ikhlasin innama yahussuhum wa yurabbihim 'alal manhajil haqqi wa nususihi wa qawaidihi wa yadfa'u 'anhum asy-syubhah bima hawahu hadzal manhaj min al-usuli wadh-dhawabit. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, orang yang ingin melindungi dan menjaga para pemuda dengan jujur dan ikhlas, maka sesungguhnya yang harus mereka lakukan adalah memberikan motivasi kepada para pemuda dan mendidik para pemuda di atas manhaj yang hak, di atas dalil-dalil dan kaidah-kaidahnya. Wa yadfa anhum asy-syubhah bima hawahu hadzal manhaj min al-usul wadh-dhawabit, dan mencegah adanya syubhat-syubhat yang datang yang mengitari manhaj ini, baik yang berhubungan dengan masalah usul maupun masalah-masalah prinsip lainnya. Jadi kalau kita ingin menjaga para pemuda khususnya dan umat pada umumnya dengan jujur dan ikhlas, maka yang harus kita lakukan adalah mendidik para pemuda itu dengan didikan manhaj yang hak, manhaj salaf, manhaj ahli hadis, manhaj ahli sunnah, yang memang sudah terbukti secara turun-temurun bisa memberikan bimbingan dan menyelamatkan. Makanya di awal tadi, poin yang pertama adalah bahwa manhaj salaf huwa dinul haq. Dinullah al-haq adalah agama Allah yang hak. Karena memang secara turun-temurun setiap generasi, mereka terbukti orang yang paling kuat ittibanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang-orang yang memberikan penilaian secara objektif seperti itu pasti akan mengakuinya. Beda dengan orang-orang yang sejak awal sudah a priori sudah menampakkan penolakan dan kebencian. Kalau mau jujur, kaum muslimin ketika ditanya, siapakah manusia-manusia yang paling baik, paling benar dalam menjalankan perintah agama? Pasti semuanya akan menjawab para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kalau mau jujur. Ini kalau mau objektif. Maka harus diakui bahwa manhaj mereka adalah agama Allah yang hak. Manhaj mereka itu adalah Islam. Oleh karena itu, di poin yang kedua dijelaskan bahwa manhaj salaf tidak membahayakan umat Islam pada umumnya dan khususnya para pemuda. Dan Syekh mengatakan bahwa orang yang ingin menjaga dan melindungi para syabab, para pemuda dengan jujur dan ikhlas, maka yang harus dilakukan adalah memberikan pendidikan kepada mereka terkait dengan manhaj al-haq, manhaj yang benar. Manhajnya siapa? Manhajnya para sahabat, manhaj salaf. Kemudian selain itu, yadfa anhumus syubhah, mencegah adanya syubhat-syubhat yang datang kepada mereka terkait dengan manhaj yang hak ini. Baik yang berhubungan dengan usul, prinsip, ataupun yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, karena terlalu banyak pihak-pihak yang menikam manhaj salaf, merendahkan manhaj salaf, menjelekkan manhaj salaf, kewajiban kita adalah menghadangnya. Kewajiban kita adalah meluruskannya. Manhaj salaf tidak seperti itu. Soal akidah banyak syubhat-syubhat. Soal muamalah, soal ibadah, soal manhaj. Dalam banyak hal banyak syubhat-syubhat yang berusaha untuk melemahkan dan menjatuhkan manhaj ini.
Qala la bima yukhtara'u minal wasawis wat tamwihat allati tahuttu min qimatin wa makanati hadzal manhaji wa qawaidihi.
Menjaga para pemuda bukan dengan sesuatu yang dibuat-buat, minal wasawis, dari waswas, waswas, wat tamwihat, dan hal-hal yang tidak berguna yang justru menjatuhkan nilai dan kedudukan manhaj ini dan kaidah-kaidahnya.
Wa tufsidu uqulasyabab, dan justru akan merusak akal-akal para pemuda. Wa tabuthu bihimul fitana wal khusumati wassara'at,
serta akan semakin menyebarkan fitnah-fitnah, permusuhan dan hal lainnya.
Wa taqdi ala makarimil akhlaq minas sidqi wal wara'i wa hubbil haqq wa nusratihi wal muwalat fillah wal muadati fihi la fil batil wal ashkhas wal ahwa.
Kemudian melindungi dan menjaga para pemuda hendaknya dilakukan dengan cara menanamkan akhlak-akhlak yang mulia seperti kejujuran, kemudian akhlak wara', lalu mencintai kebenaran dan membelanya, kemudian memberikan loyalitas, wala dan bara karena Allah, bukan untuk kebatilan, bukan pula untuk pribadi tertentu, dan bukan juga untuk hawa nafsu.
Ini yang harus dilakukan. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan manhaj salaf.
Manhaj salaf adalah agama Allah yang hak. Manhaj salaf tidak membahayakan umat Islam. Justru yang membahayakan umat Islam itu adalah manhaj hizbi. Ini poin kedua. Poin yang ketiga,
la yazalu babul jarhi wat ta'dil maftuhan madama fil ardi haqqun wa batilun.
Bab al-jarhu wat ta'dil akan senantiasa terbuka. Bab jarhu wat ta'dil akan senantiasa terbuka. Madama fil ardi haqqun wa batilun. Selama di muka bumi ada kebenaran dan kebatilan.
Ini poin yang ketiga.
Kalau di muka bumi ini masih berlangsung perseteruan, perhelatan antara yang hak dengan yang batil, maka pintu jarh wa ta'dil tetap terbuka. Tetap terbuka.
Dalam artian al-jarhu wa ta'dil menjadi sesuatu yang harus ditegakkan selama di muka bumi ini masih ada yang hak dan yang batil.
Poin yang ketiga ini untuk mementahkan anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa jarhu wa ta'dil itu hanya berlaku dulu di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa tabi'ut tabi'in, di masa ahli hadis. Kalau di masa sekarang tidak ada lagi yang disebut dengan jarhu wa ta'dil.
Jadi poin yang ketiga ini untuk mementahkan anggapan itu.
Yang benar adalah selama masih ada kebenaran dan kebatilan, maka selama itu pula ada yang disebut dengan al-jarhu wa ta'dil. Ini poin penting sekali untuk kita ketahui.
Selain poin pertama juga penting, poin kedua juga penting, yang ketiga ini juga tidak kalah pentingnya.
Orang-orang yang tidak suka terhadap yang namanya al-jarhu wa ta'dil adalah orang-orang yang fi qulubihim zaig, yang ada penyimpangan dalam hatinya. Kalau orang-orang yang berada di atas al-haq dan ingin membela al-haq, maka pintu jarhu wa ta'dil adalah salah satu pintu yang digunakan untuk mewujudkan hal itu. Oleh karenanya Syekh Mukbir rahimahullahu taala beliau mengatakan mas'alatul jarhi qasamat dhuhuruhum. Bab al-jarh ini benar-benar telah menghancurkan punggung-punggung ahli bidah, ahlul batil. Apa artinya? Artinya tidak ada yang benci terhadap al-jarh wa ta'dil kecuali ahlul batil, ahlul bidah. Dan jarh wa ta'dil adalah senjata bagi ahlus sunnah untuk memerangi mereka. Karena dengan adanya al-jarh wa ta'dil, kebatilan apapun akan tersingkap. Kebid'ahan apapun akan tersingkap. Dan siapapun yang membawa kebatilan, siapapun yang membawa kebid'ahan akan terbongkar. Dengan apa? Sekali lagi, dengan adanya al-jarhu wa ta'dil. Maka perlu untuk kita ingat bersama bahwa pintu jarhu wa ta'dil tetap terbuka. Artinya, jarhu wa ta'dil itu terus berlaku. Prinsip ini terus berlaku, bukan prinsip yang sudah usang, yang sudah kedaluwarsa, bukan. Prinsip yang tetap ada dan berlaku selama kebenaran dan kebatilan masih ada. Di zaman kita sekarang ini, kebatilan dan kebenaran, apakah ada atau tidak ada? Ada. Ya. Ada kebenaran, ada kebatilan di zaman kita sekarang ini. Pertanyaan yang kedua, di zaman kita sekarang ini, apakah hanya kebenaran yang ada dan kebatilan tidak ada, atau dua-duanya ada? Ada dua-duanya. Di zaman kita sekarang ini, apakah hanya kebatilan yang ada? Tidak juga, kebenaran juga ada. Mana buktinya? Buktinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq." Berarti masih akan ada orang-orang yang berada di atas kebenaran sampai akhir dari kehidupan dunia ini akan ada. Dan sudah sunnatullah ketika ada kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran, akan ada kebatilan dan orang-orang yang berada di atas kebatilan. Mana buktinya? Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna likullin nabiyyin adu." Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya. Kalau bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya, maka bagi tiap-tiap pengikut para nabi itu juga akan ada musuhnya. Ya. Dan faktanya memang demikian, kita rasakan, kita lihat. Setiap kali kita hendak menjalankan perintah agama, ada saja orang-orang yang tidak menyukainya. Ya. Setiap kali kita ingin mengamalkan sunnah, ada saja orang yang membencinya. Dan yang membencinya adalah yang gemar melakukan kebid'ahan. Terus seperti itu. Selama setan masih ada, maka selama itu pula kebatilan akan tetap ada. Maka babul jarhi wa ta'dil, prinsip jarhu wa ta'dil adalah prinsip yang tidak akan pernah mengalami keusangan. Syekh mengatakan selama di bumi ini ada yang hak dan ada yang batil, maka selama itu pula pintu jarhu wa ta'dil tetap terbuka. Sesuatu yang tetap diamalkan dan ditegakkan. Nah. Asy-Syaikh hafizahullahu taala mengatakan wala yazalu babul jarhi wat ta'dil qa'iman maftuhan madama hunaka ahlu haqqin wa ahlu batilin wa ahlu dhalal wa ahlu huda. Pintu jarh wa ta'dil tetap dalam keadaan ada, terbuka, selama di sana ada para pengikut yang hak dan para pengikut yang batil, para pengikut kebenaran dan para pengikut kebatilan, dan selama di sana ada orang-orang yang sesat dan orang-orang yang berada di atas petunjuk. Wala yazalu surah qa'iman baina ta'ifataini al-mansurah wa man khalafaha min ahli dhalal wa man khadalaha. Dan kata Syekh, la yazalu surah qa'iman, pertentangan itu akan tetap ada. Baina ta'ifatil mansurah, antara ta'ifah mansurah, ahli hadis, ahli sunnah, wa man khalafaha, dan yang menyelisihinya. Min ahli dhalal wa man khadalaha, dari orang-orang yang berada di atas kesesatan dan yang menghinanya, merendahkannya, merendahkan ahli sunnah. La tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqq dhahirina la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrulllah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetap ada sekelompok dari kalangan umatku, alal haq, yang berada di atas kebenaran, zahirin, nampak, la yadhurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka siapa yang merendahkannya, yang menghinanya, wala man khalafahum, tidak juga yang menyelisihinya. Jelas sekali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika ta'ifah mansurah, orang-orang yang berada di atas kebenaran masih ada, maka akan masih ada pula orang-orang yang menyelisihinya. Wa man qala inna babal jarhi wat ta'dil qad intaha faqad ghalata ghalatan kabiran, barang siapa yang mengatakan bahwa pintu al-jarhu wat ta'dil ini sudah selesai, bab jarh wa ta'dil ini sudah selesai, sudah tertutup pintu jarh wa ta'dil, faqad ghalata ghalatan kabiran, maka sungguh dia telah salah dengan kesalahan yang besar. Telah salah dengan kesalahan yang besar. Wa la tazalu aqlamu ahli sunnah tatadaffaqu bi naqdi wa bayani hali ahli al-bid' min ar-rawafid wa khawarij wa mu'tazilah wa sufiyyah wa asy'ariyah wa ahzabin munharifah wa bayani wa bayanu bid'ihim wa dhalalatihim. Wala tazalu aqlamu ahli sunnah, dan pena-pena ahli sunnah akan senantiasa tetap tertuang untuk mengkritik dan menjelaskan keadaan ahli bid'ah, baik dari kalangan Rafidhah Syiah maupun Khawarij atau Mu'tazilah atau Sufi atau Asy'ari atau golongan-golongan yang menyimpang lainnya. Wa bayani bida'ihim wa dhalalatihim, dan menjelaskan kebid'ahannya serta kesesatannya. Qala wa hadha an-nahju qa'imun 'ala imtidad at-tarikh al-islami. Prinsip ini, jarh wa ta'dil, qa'imun 'ala imtidad at-tarikh al-islami, berdiri ada sepanjang sejarah Islam. Wala budda an yastamirra, dan akan terus berlangsung, akan terus ada, ila an yurfa' al-Qur'an wa yantahi al-Islam, hingga Al-Qur'an diangkat, wa yantahi al-Islam, dan Islam berakhir, ya. Thumma yaqumu syirarul khalqi alladziina taqumu 'alaihim as-sa'ah, kemudian muncullah makhluk-makhluk yang paling jelek alladzina taqumu alaihi musaah, yang hari kiamat akan tegak ya, menimpa mereka. Artinya hingga Al-Qur'an diangkat kemudian Islam berakhir itu sampai datangnya hari kiamat, di mana menjelang atau ketika datangnya hari kiamat yang hidup pada saat itu adalah syirarul khalqi, makhluk yang paling jelek. Kalau manusia berarti manusia yang paling jelek. Nah. Jadi terus berlangsung, terus berlaku bab jarh wa ta'dil ini sampai hari kiamat. Nah. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Selama masih ada hak dan batil, selama masih ada pertentangan antara yang hak dengan yang batil, maka selama itu pula masih ada yang disebut dengan al-jarhu wa ta'dil. Dan sekali lagi, adanya jarhu wa ta'dil itu dalam rangka mengawal eksistensi al-haq. Dalam rangka mengawal eksistensi al-haq, supaya kebenaran itu tidak dicampuri oleh kebatilan. Karena kalau kebenaran dicampuri oleh kebatilan, maka menjadi sesuatu yang rancu. Dan walhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama dari generasi terdahulu sampai sekarang, mereka betul-betul berjuang dalam rangka memurnikan al-haq. Betul-betul berjuang dalam rangka memurnikan al-haq, jangan sampai ada satu perkara pun yang menjadi bagian dari al-haq kemudian dicampuri oleh kebatilan. Dan senjata yang mereka gunakan sekali lagi adalah al-jarhu wa ta'dil. Nah, jadi kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan jika mereka menjadi para pejuang kebenaran dengan senjata al-jarhu wa ta'dil, maka kita pun harus menjadi pejuang kebenaran dengan senjata yang sama, al-jarhu wa ta'dil. Karena inilah yang paling ditakuti oleh ahlul batil. Ini yang paling ditakuti. Ini yang paling dikhawatirkan oleh mereka. Oleh karenanya, banyak syubhat yang dikemukakan dalam rangka menghilangkan bab yang satu ini, bab al-jarhu wa ta'dil. Bab al-jarhu wa ta'dil ini tiada lain adalah bab rudud, bab bantahan-bantahan. Itu masuk dalam kategori al-jarhu wa ta'dil. Setiap kebatilan tidak dibiarkan, tapi dibantah. Setiap muncul kebatilan, dibantah. Setiap muncul orang yang mengajak kepada kebatilan, ditahdir, diperingatkan. Ini bab jarhu wa ta'dil. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa mempelajari bab jarh wa ta'dil, membaca buku-buku bantahan-bantahan para ulama, ini hanya akan menyibukkan diri saja. Apalagi para penuntut ilmu, kalau sudah disibukkan dengan hal itu, maka mereka tidak akan mendapatkan ilmu. Ini syubhat yang keliru, ini pernyataan yang keliru. Justru itulah ilmu. Justru itulah ilmu. Itulah ilmu syar'i, itulah din, ilmu din. Ada banyak faedah, ada banyak ilmu yang kita dapatkan ketika kita membaca bantahan-bantahan para ulama. Jangan disepelekan. Karena dalam bantahan-bantahan itu para ulama akan menyebutkan kaidah-kaidah yang begitu menakjubkan. Dan kaidah-kaidah tersebut bukanlah kaidah yang baru, melainkan kaidah yang sudah ada secara turun-temurun dari dulunya. Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang keempat, as-sabatu ala sunnah maknahu as-sabat ala al-islami sahih. Kokoh di atas sunnah artinya adalah kokoh di atas Islam yang benar. Kokoh di atas sunnah artinya adalah kokoh di atas Islam yang benar. Kenapa dikatakan Islam yang benar? Apakah ada Islam yang salah? Pada dasarnya Islam itu adalah agama yang benar. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Inna dina indallahu al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang diakui oleh Allah, itu hanyalah Islam. Karena terjadi banyak fitnah, karena telah terjadi banyak penyimpangan, simpang siur, Islam menjadi asing. Islam yang benar itu menjadi asing. Dan kalau kita mau kembali kepada Islam yang benar, maka caranya adalah mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Islam yang benar di zaman sekarang. Islam yang benar adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya poin yang keempat ini adalah at-tsabat ala sunnah, kokoh di atas sunnah, berarti kokoh di atas Islam yang benar. Sudah terlalu banyak warna orang dalam menjalankan agamanya. Sementara Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan al-islamu huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Kenapa sunnah identik dengan Islam dan kenapa Islam identik dengan sunnah? Karena yang membawa dan mengajarkan Islam ke tengah-tengah kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga semua ajaran-ajarannya adalah Islam. Qala inna thabata 'ala sunnah ma'nahu athabatu 'ala al-islam bi kulliyatihi usulihi wa furu'ihi wa aqaidihi wa manahijihi nasbutu 'alaihi wa natamassaku bihi hatta nalqallaha tabaraka wa ta'ala. Kata Syekh Hafizahullah taala, sesungguhnya qaqa di atas sunnah itu artinya qaqa di atas Islam secara keseluruhan. Qaqa di atas Islam secara keseluruhan alias secara kafah. Baik dalam hal prinsipnya, masalah-masalah pokoknya atau masalah-masalah cabangnya, yang berhubungan dengan akidahnya, demikian juga yang berhubungan dengan manhaj-manhajnya, prinsip-prinsipnya. Kata Syekh, nasbutu alaihi, kita menetapkan diri di atasnya. Wanatamassaku bihi, dan berpegang teguh dengannya, hatta nalqallaha tabaraka wa ta'ala, hingga kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, poin yang keempat ini mementahkan anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa kokoh di atas sunnah, di atas manhaj salaf, berarti kokoh di atas sebuah organisasi, kokoh di atas sebuah jamaah tertentu. Apalagi zaman sekarang, zamannya berorganisasi, punya masa sedikit pun bikin organisasi. Ada satu orang, pengikutnya dua orang, bikin organisasi. Organisasi 3-in-1 misalnya. Ya. Zaman sekarang ini, orang sangat senang sekali membuat perkumpulan-perkumpulan, membuat klub-klub. Sehingga apapun pasti akan dikategorikan seperti itu. Ketika kita mengajak umat kepada sunnah, itu dianggapnya mengajak umat kepada sebuah organisasi. Kan begitu. Ini fitnah. Ya. Ini fitnah. Berkembang di zaman sekarang ini. Apapun itu. Sekalipun kita katakan bahwa kami tidak berorganisasi, tetap saja mereka mengklaim bahwa orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, mereka berorganisasi. Kemudian mengatakan ada organisasi mereka. Organisasi mereka namanya adalah Salafi. Pimpinannya adalah Al-Albani. Organisasinya Salafi, pimpinannya Albani. Dan saya dengar langsung dengan telinga sendiri seseorang bicara di masjid panjang lebar dalam sebuah pengajian mengatakan bahwa kita berorganisasi tidak disalahkan, ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Siapapun umat Islam di Indonesia ini pasti berorganisasi, termasuk orang-orang yang menamakan dirinya dengan Salafi, yang mengatakan mengikuti manhaj salaf. Sama, mereka juga organisasi. Nama organisasinya adalah Salafi, pendirinya adalah Albani di Yordania. Sebenarnya saya tidak tahan untuk bertanya gitu. Sedikit saja pengen bertanya kepadanya soal siapakah Albani, didirikan tahun berapa organisasi Salafi ini, dan di mana gitu kan. Jadi yang namanya organisasi dalam benak kaum muslimin pada umumnya itu sudah terbentuk. Ini perlu untuk diluruskan. Karena Islam itu bukan berorganisasi. Makanya poin ini menyatakan bahwa kokoh di atas sunnah itu artinya kembali kepada sunnah, mengamalkan sunnah, mengikuti manhaj salaf adalah berarti kokoh di atas Islam yang sahih. Bukan kokoh di atas sebuah organisasi. Ya. Qala wal ayatu al-hasatu 'alal ittiba' wal iltizam wal i'tisam wal istiqamati katsiratun. Wal ahadithu kadzalika tarmi kulluha ila ghayatin wahidatin hiya tsabatul muslimina 'alal Islam. Ayat-ayat yang memberikan motivasi, dorongan untuk ittiba, kemudian juga berkomitmen dan berpegang teguh serta istiqomah di atas sunnah, katsiratun, sangat banyak sekali. Wal ahadits kadzalik, demikian juga hadis-hadis yang semuanya tertuju pada satu tujuan, yaitu sabatul muslimina 'alal Islam, agar kaum muslimin kokoh di atas Islam. Agar kaum muslimin kokoh di atas Islam. Qala wa idza qulna athabatu 'ala sunnah laysa al-muradu faqat ma yafhamuhu katsirun minan nas min lafdhis sunnah. Kemudian kata Syekh mengingatkan, kalau kita mengatakan bahwa kokoh di atas sunnah, maka bukanlah hanya seperti yang disangka atau dipahami oleh kebanyakan orang dari lafaz sunnah. Kalau orang pada umumnya memahami sunnah itu adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Orang pada umumnya memahami kalau sunnah itu lawan dari wajib. Ketika kita mengatakan kokoh di atas sunnah, bukan hanya itu maknanya. Fa inna sunnata huna ta'ni ala aqidah wal manhaj. Namun yang dimaksud dengan kata sunnah di sini adalah akidah dan manhaj. Wa ta'ni al-Islam, atau dalam arti lain adalah Islam itu sendiri. Kokoh di atas sunnah ta'ni as-sabat alal Islam. Kokoh di atas sunnah berarti kokoh di atas Islam. Bukan hanya sebatas melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, bukan hanya sebatas itu, tapi lebih dari itu, terkait dengan persoalan akidah bahkan, dan masalah-masalah prinsip. Ini juga sesuatu yang mesti terus kita ingatkan kepada kaum muslimin, karena masih saja ada orang yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan kata sunnah itu adalah perkara-perkara yang di bawah perkara yang wajib, selain perkara yang wajib. Sekalipun ini tidak terlalu disalahkan, tapi tidak sempurna, ya. memahami kata sunnah dengan hanya sebatas itu.
Nah,
qala hadza tsabatu bi taufiqillah min Allah subhanahu wa ta'ala. Kekokohan ini tentu saja bi taufiq min Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya atas taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, poin berikutnya yang kelima adalah at-ta'akhi bainas salafiyyin wal bu'd an asbabil furqah, menjaga persaudaraan antar salafiyin dan menjauhi sebab-sebab perpecahan. Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala mengatakan, thumma unabbihukum ya ikhwata ila amrain. Berikutnya aku ingatkan kepada kalian wahai saudaraku soal dua perkara. Pertama, at-ta'akhi baina ahli sunnah wal jamaah. Pertama, at-ta'akhi baina ahli sunnah wal jamaah, membangun persaudaraan antara ahli sunnah wal jamaah. Faya ayyuhas salafiyun batthu fi ma bainakum ruhal mawaddah wal ukhuwah. Wahai salafiyin, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf ahli sunnah wal jamaah, sebarkanlah di tengah-tengah kalian ruh kecintaan dan persaudaraan. Ruh al-mawaddah, kecintaan, wal ukhuwah dan persaudaraan. Wa haqqaqu ma nabbahana ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wujudkanlah apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Min annal mu'minin, bahwasanya orang-orang yang beriman itu kalbunyan yasuddu ba'dahu ba'dha, seperti sebuah bangunan yang menguatkan, yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya, atau yang sebagiannya melengkapi sebagian yang lainnya. Wa annahum kal jasadil wahid, dan bahwasanya kaum mu'minin, orang-orang yang beriman itu bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was-sahar. Apabila ada dari tubuh itu salah satu anggotanya sakit, merasa kesakitan, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan, paling tidak merasakan demam dan tidak dapat tidur. Nah, kunu hakadha ya ikhwah, jadilah kalian seperti ini wahai saudara-saudaraku sekalian, membangun persaudaraan dengan menyebarkan ruh kecintaan dan kasih sayang. Artinya, apapun yang bisa menjadi sebab tumbuhnya kasih sayang dan menguatnya persaudaraan, maka harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Ini demi mewujudkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang beriman itu kalbunyan, seperti sebuah bangunan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan dalam rangka mewujudkan sabda Nabi bahwa orang-orang yang beriman itu bagaikan satu tubuh, bagaikan satu tubuh dengan seluruh anggotanya. Jika ada salah satu dari anggota tubuh itu merasakan kesakitan, maka yang lainnya pun ikut merasakannya. Jadilah sekali lagi kalian seperti ini, wahai saudara-saudaraku. ibta'idu an awamilil furqah, jauhilah oleh kalian segala sebab yang bisa, segala sebab yang bisa memunculkan perpecahan. Fa innaha wallahu wallahi syarrun khatirun wa da'un wabil. Karena sesungguhnya perpecahan itu demi Allah, kata Syekh, adalah syarrun khatir, hal yang sangat berbahaya, wa da'un wabil, dan penyakit yang membinasakan. Ya, penyakit yang membinasakan. Ya. Poin yang kelima ini adalah poin yang isinya ajakan, seruan kepada kita orang-orang yang mengikuti manhaj salaf untuk senantiasa menjaga persaudaraan, menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah. Dan mengingatkan kepada kita soal bahayanya perpecahan. Nah, qala wajtanibu al-asbaba allati tuaddi ila al-ihan wal baghdha wal furqah wat tanafur. Dan jauhilah oleh kalian sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kedengkian, kebencian, dan at-tanafur, sikap saling menjauh, dengki, kemudian saling membenci, saling menjauh. Ini penyakit yang bisa menyebabkan rusaknya hubungan, hancurnya ukhuwah al-islamiyah. Nah, ibta'idu an hadhihi al-asya, jauhilah oleh kalian perkara-perkara ini. Li'annaha sadat hadhihi al-ayyam 'ala aydi unasin ya'lamu Allah halahum wa maqasidahum. Karena perkara-perkara ini di hari-hari ini telah menyebar, telah menyebar, dan ada pada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu akan keadaannya dan tujuan-tujuannya. Sadat wa kathurat wa mazzaqat asyabab fi hadal balad. Kata Syekh, perkara-perkara ini telah menyebar, kemudian juga merusak para pemuda di negeri ini. Bahkan wa ghairiha fi aktori dunia, bahkan di negeri-negeri lainnya di seluruh penjuru dunia. Nah, jadi ya kita harus berusaha untuk menjauhi asbabul furqah, sebab-sebab yang bisa mendatangkan dan menciptakan perpecahan. Nah, karena ini sesuatu yang tentu saja tidak sejalan dengan manhaj salaf, ya, tidak sejalan dengan Quran dan Sunnah yang keduanya memerintahkan kepada kita untuk bersatu padu, menjaga ukhuwah. Poin berikutnya, poin yang keenam adalah tanbihu syabab as-salafi ila maqasidit ta'inina fi ulama is-sunnah. Peringatan yang ditujukan kepada para pemuda salafi soal celaan-celaan yang diarahkan kepada para ulama sunnah. Banyak sekali celaan-celaan di masa sekarang ini yang mulai mengarah kepada para ulama. Mulai mengarah kepada para ulama, mengarah kepada orang-orang yang membawa ilmu syar'i. Kalau sebuah celaan sudah mulai mengarah dan ditujukan kepada para ulama, kepada ahlul ilmi, maka ini alamatus sa'ah, tanda akan terjadinya kekacauan, kebinasaan, kesesatan. Hal yang berbahaya akan terjadi. Kenapa? Karena keberadaan para ulama, keberadaan ahlul ilmi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua manusia. Kalau kemudian para ulama dan ahlul ilminya dicela, lalu siapa nanti yang akan memberikan bimbingan kepada manusia? Oleh karena itu, kita harus tanggap. Kita harus tanggap, kita harus merespon setiap celaan-celaan yang ditujukan kepada para ulama, khususnya ulama ussunnah. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus memiliki rasa cemburu ketika ada ulama sunnah dicela. Ketika ada ahlul ilmi kibar dicela. Jangan tinggal diam. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala dalam banyak kesempatannya selalu mengingatkan agar kita tidak tinggal diam saat para ulama kita dicela. Saat para ulama kita dijatuhkan kehormatannya. Nah, dalam fitnah yang belakangan ini terjadi, maka itulah kenyataan yang terjadi. Para ulama, ahlu sunnah, para pembawa ilmu din dicela, dijatuhkan kehormatannya. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bangkit membelanya. Dan itu pesan yang disampaikan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Kita harus tanggap, ingat. Jangan diam seribu bahasa. Ketika kita tahu, oh Syekh Rabi' dicela, oh Syekh Fulan dicela, Syekh Alan dicela, dijatuhkan kehormatannya. Kita harus bangkit membela. Oleh karena itu, maka ada hal penting diperhatikan oleh para pemuda salaf soal celaan-celaan yang ditujukan kepada ulama sunnah. Karena ini bukan hal yang biasa, ini luar biasa sudah. Sebagaimana kedustaan atas nama Nabi itu sesuatu yang besar, maka celaan yang ditujukan kepada para ulama pun demikian. Kata Nabi SAW, "Kadzibun 'alayya laisa ka kadzibun 'ala ahadin minan nas," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kedustaan dengan mengatasnamakan aku atau kedustaan yang ditujukan kepadaku, dibuat-buat atas namaku, ini tidak sama dengan kedustaan yang dibuat-buat atas nama seseorang. Nah, celaan yang ditujukan kepada para ulama ini tidak sama dengan celaan yang ditujukan kepada orang-orang biasa. Nah, oleh karena itu harus hati-hati. Nah, dan kita harus perhatian, respect dalam hal ini.
Sudah hampir masuk waktu duhur, kita jeda terlebih dahulu. Insyaallah selepas sholat langsung kita lanjutkan kembali.